วันนี้ก็เป็นวันปฏิบัติธรรมเสาร์ต้นเดือนนะเมื่อวานนี้เสาร์วันนี้วันอาทิตย์นะการที่เรามารวมกันในการสร้างคุณงามความดีการสร้างบุญสร้างกุศลในชีวิตของเรานะที่ผ่านมาแล้วนี่เราเป็นชาวพุทธก็จริงแต่เราอาจจะยังไม่ได้สนใจในแนวการปฏิบัติที่จะทำจิตของเราให้มีความสงบหรือมีปัญญาก็ใส่ความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงปู่มั่นที่ท่านมาปฏิบัติแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์สั่งสอนครูบาอาจารย์มากมายที่ปฏิบัติตามท่านแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเช่นหลวงปู่ชาของเรานี่นั้นแนวทางในการปฏิบัติที่ท่านสอนไว้จนมาถึงหลวงปู่ชานะสอนแนวปฏิบัติเป็นแนวที่ถูกต้องเป็นแนวที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยพ้นจากความทุกข์ได้จริงอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมไว้จะสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเมื่อพวกเราเนี่ยมีโอกาสนะได้ยินได้ฟังนะแต่ละการที่หลวงปู่ชาท่านเทศบางครั้งท่านจะพูดว่าไม่ใช่ว่าธรรมะนี้ท่านจะได้มาง่ายๆท่านต้องเอาชีวิตของท่านนั้นแลกเพื่อที่จะได้ธรรมะมาจึงจะมีธรรมะมาสั่งสอนนะพวกเราได้งั้นเมื่อพวกเราเนี่ยได้เคยได้อ่านได้ฟังในธรรมะของท่านแล้วนะเราก็มาปฏิบัติมาภาวนามาปฏิบัติเราก็จะมีความรู้และมีความเห็นที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมอย่างในชีวิตของคฤหัสถ์เมื่อเรามีศีล5เป็นปกติชีวิตของครอบครัวของเราก็มีความสงบนะมีความสงบมีความสุขสำหรับคฤหัสถ์ธรรมหรือธรรมของคฤหัสถ์ที่เรามีความจริงใจมีความตั้งใจในการดำรงชีวิตของเราตลอดจนความเสียสละความข่มจิตใจเอาไว้การให้อภัยซึ่งกันและกันเมื่อเรามีศีล5ประการนั้นศีลรักษาเราแล้วครอบครัวของเรานั้นก็มีความสงบมีความสุขสุขกายสุขวาจาสุขใจบางครั้งคนเรามีทุกสิ่งทุกอย่างมีทรัพย์สินเงินทองมีเกียรติยศชื่อเสียงมากมายแต่ว่าศีล5นั้นบกพร่องไปฝ่ายสามีบกพร่องไปฝ่ายภรรยาก็ต้องมีแต่ความระทมทุกข์ในจิตใจอยู่ตลอดเวลาหรือฝ่ายภรรยาผิดพลาดไปสามีก็มีความระทมทุกข์มากมายถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วก็มีการฆ่ากันทำร้ายชีวิตกันได้นั้นศีลนี้จึงเป็นทรัพย์เป็นโภคทรัพย์ที่สำคัญสีเลนะโภคสัมปทาเป็นอริยทรัพย์นั่นเองแม้ว่าเราก็ไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่เมื่อเรามีศีลศีลนี้เป็นทรัพย์ภายในถ้าเรามีเงินทองมากมายมีเกียรติยศชื่อเสียงมากมายก็เป็นทรัพย์ภายนอกแต่ถ้าไม่มีศีลก็ขาดทรัพย์ภายในเมื่อขาดทรัพย์ภายในแล้วความสุขก็ไม่เกิดขึ้นนะเพราะว่าทรัพย์ข้างนอกก็ให้ความสุขด้านภายนอกเท่านั้นไม่ได้ส่งเข้ามาถึงด้านจิตใจทรัพย์ภายในคือศีลธรรมนี้จึงมีค่ามหาศาลจึงเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ด้วยเป็นทรัพย์อันประเสริฐจะเอาทรัพย์ข้างนอกมาเปรียบเทียบกับทรัพย์ภายในนี้ก็ไม่ได้พวกเราจึงให้มีความภูมิใจว่าเมื่อเรามีศีล5ประการแล้วเรามีทรัพย์ภายในของเราแล้วและทรัพย์ภายในคือศีลนี้นะจะทำให้ใจของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นไปสู่ความเป็นอริยชนได้เมื่อเราเป็นปุถุชนมีศีลก็เป็นกัลยาณชน กัลยาณชนคือชนที่มีจิตใจที่งามมีศีลมีธรรมเมื่อเรามีศีลมีธรรมแล้วเราพยายามปฏิบัติพยายามภาวนาอีกเพื่อพัฒนาดวงจิตดวงใจของเรานี้แหละให้มันสูงขึ้นเพราะบางครั้งเมื่อสติของเรามันอ่อนลงมาอารมณ์มันเข้ามามากสติของเราอ่อนเกิดความโลภความโกรธความหลงสิ่งที่สำคัญที่จะดำรงจิตของเราให้ตั้งมั่นก็คือศีลเหมือนกับแท่งศิลาที่มีความคงทนอยู่ในจิตใจของเราถึงจะมีโลภมากขนาดไหนมีความโกรธขนาดไหนมีความหลงขนาดไหนก็ตามแต่เราก็จะไม่ทำตามความรู้สึกนึกคิดของใจของเราใช้ศีลนี้ควบคุมกายควบคุมวาจาของเราไว้ให้ได้เมื่อเราควบคุมกายวาจาของเราไว้ได้เราก็จะเห็นใจที่มันดิ้นรนกวัดแกว่งต้องการเพราะกิเลสมันเป็นคนที่บงการให้ใจของเราเป็นอย่างนั้นมานับพบนับชาติไม่ถ้วนแต่ในชาตินี้เราก็จะต้องพยายามปฏิบัติควบคุมจิตใจของเราไว้บางครั้งควบคุมไม่ได้ก็ควบคุมทางกายและวาจาของเราไว้ด้วยศีลเป็นคฤหัสถ์ก็ศีล5ในบางครั้งเราก็มีศีล8เป็นสมณเณรก็มีศีล10เป็นพระก็มีศีล227ศีลนี้จึงเป็นเครื่องที่ป้องกันจิตของเราไม่ให้ล่วงละเมิดทางกายวาจาเป็นสิ่งสำคัญเพราะเมื่อเราเกิดขึ้นมาในโลกนั่นน่ะนั้นเราก็รับรู้อารมณ์ทั้งหลายมากมายจิตใจของเราเนี่ยถ้ามันหลงไปในโลกไม่มีสติแล้วมันก็จะไหลไปนะตามกระแสโลกกระแสโลกมันกระแสแห่งความมืดกระแสแห่งความมืดกระแสแห่งความทุกข์ใจของเราก็จะมีแต่ความทุกข์ความเร่าร้อนไม่มีความอิ่มหรือไม่มีความพอหรอกนะไม่มีความอิ่มความพอนะเพราะอะไรเพราะตัณหานี้มีลักษณะที่ไม่พอนะพระบาลีจึงบอกว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหานั้นก็ไม่มีนะแม่น้ำนี่ยังมีอิ่มมีเต็มนะแต่ว่าตัณหาในใจของคนนี้ถ้าเราทำตามความรู้สึกของใจของเราแล้วมันไม่มีอิ่มไม่มีพอมีเงิน1ล้านก็อยากจะมี10ล้านมี10ล้านก็อยากจะมี100ล้านมี100ล้านก็อยากจะมี1,000ล้านก็มากขึ้นไปเรื่อยๆนี่แต่ว่าตัณหามันเป็นลักษณะอย่างนี้เรามีสามีมีภรรยาคนเดียวแล้วถ้ามีตัณหามากๆมันก็ไม่พอมันก็อยากจะมีมากขึ้นไปอีกเราจะทำตามความรู้สึกตามตัณหานี้ไม่ได้ถึงเราจะมีความชอบใจมีความรู้สึกว่าต้องการก็ตามเราก็ต้องควบคุมกิเลสตัณหาของเราไว้ด้วยศีลเมื่อเรามีศีลมีธรรมนั่นแหละจึงมีจะมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถ้าเราปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาแล้วมันก็ไม่ต่างกับนะจิตที่มีภูมิที่ต่ำที่เราเรียกว่าเดรัจฉานภูมินั่นแหละมันก็เป็นภูมิที่มันไม่มีศีลมีธรรมมีความโลภมีความโกรธมีความหลงก็ทำไปตามนั้นไม่สามารถที่จะมีสติยับยั้งชั่งใจได้แต่นี่เรามีโอกาสดีว่าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้พบง่ายๆพบคำสอนของครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาท่านได้สอนไม่ได้พบง่ายๆกว่าที่จะมีพระอรหันต์มาเกิดขึ้นในโลกตามองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนในโลกนี้นะโอกาสจะมาเจอมาพบก็ไม่ง่ายเมื่อพวกเราก็มีบุญบารมีมาแล้วมาพบแล้วมาเห็นธรรมะแล้วก็ให้พยายามปฏิบัติพยายามภาวนานะทำจิตของเรานี้ให้มันนิ่งสงบจะได้มีกำลังมีพละมีกำลังที่จะต่อสู้กับอารมณ์ที่เข้ามาเพราะอะไรล่ะเพราะเรามีตามีหูมีจมูกลิ้นกายรับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัมภะธรรมรมเข้ามาก็ไปสู่ใจใจนี้ก็รับรู้อารมณ์บางครั้งเราไม่ได้เห็นไม่ได้ยินแต่ว่าใจมันก็มาคิดมานึกมาปรุงมาแต่งถึงอารมณ์ที่เราเคยได้รับรู้มาแล้วนั่นเองเมื่อเรามาอยู่เงียบ มันก็เกิดขึ้นมาเป็นสัญญาอารมณ์เป็นธรรมอารมณ์เกิดขึ้นมาที่ใจใจก็ปรุงแต่งไปนะบางครั้งเราก็เอ๊ะทำไมใจของเรานะมันเครียดไปนะมันเหมือนกับว่าเราไม่มีธรรมะในจิตในใจเลยอันนี้ก็เป็นธรรมดานะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของสมมติเหมือนเราเป็นพระเป็นเนนก็เป็นเรื่องของสมมติมันยังไม่เป็นพระเป็นเนนจริงๆหลวงพ่อชาก็เคยสอนว่าเมื่อเราเนี่ยนะต้องการเกลือเกลือก็มีความเค็มแต่เกลือไม่มีตอนนี้เอาทรายขึ้นมากำนึงก็เล่นสมมติกันเหมือนเด็กๆ เขาเล่นสมมติขายของกันนั่นแหละทำอาหารทำครัวกันเอาทรายมาก็สมมติว่าเป็นเกลือใส่ลงไปในกระทะนะก็เป็นสมมติอย่างนั้นแต่ว่าไม่มีรสเค็มนะยังไม่ได้เป็นพระเป็นเนนขึ้นมาใจก็ยังคิดไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นนะต่อมาเมื่อเรามีสติก็พยายามพิจารณาให้เห็นโทษให้เห็นภัยของวัฏฏสงสารให้เห็นภัยของอารมณ์ความปรุงแต่งความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งในจิตใจของเรามันปรุงแต่งอย่างไรก็มองเห็นโทษภัยของวัฏฏสงสารเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่ก็เจ็บก็ตายเต็มไปด้วยความทุกข์เราจึงต้องพยายามหาทางออกจากกองทุกข์เหมือนนกที่อยู่ในกรงน่ะหลวงพ่อชาก็เปรียบเทียบว่าจะเป็นกรงเงินก็ดีกรงทองกรงไม้ก็ดีเนี่ยนกตัวนั้นน่ะนะนกตัวไหนก็ตามก็ไม่ยินดีที่จะอยู่ในกรงนั่นเลยนะไม่มีอิสระพยายามหาทางออกจากกรงนั่นแหละพยายามจะจิกนะกรงนั้นเพื่อจะออกจากกรงให้ได้เป็นสุขไปสู่อิสระใจของเรานี้ก็เหมือนกันนะใจของเรานี้ถูกอวิชชาตัณหาอุปทานนะเป็นกรงของวัฏฏสงสารมันครอบคลุมไว้แต่ละภพแต่ละชาติเราเกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีความทุกข์ความพัดภาคจากกันไปอย่างนี้นะเราควรที่จะต้องมาปฏิบัติอย่างน้อยเรามีทานเรามีศีลมีศีล5เป็นปกติก็เท่ากับว่าเราได้ปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์แสดงโอวาทปาติโมกข์ว่าสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่กระทำซึ่งบาปทั้งปวงปาโปบาปนั้นแปลว่าบาปแปลว่าความร้อนความมืดก็ได้นะเมื่อเราทำบาปไปแล้วใจก็มืดเช่นว่าเรามีความโลภเราก็ทำบาปผิดศีลไปด้วยความโลภด้วยความโกรธด้วยความหลงใจของเรามันก็มืดไปมืดไปมากๆขึ้นมานะมันก็ไม่มีความสว่างในจิตใจเลยนะเมื่อใจมืดไปมากๆก็ไม่ต้องการธรรมะละกลัวธรรมะไม่ต้องการธรรมะไม่ต้องการเข้าวัดเพราะอะไรเพราะเข้าวัดมาพระท่านก็จะสอนให้เรามาละกิเลสนะนี่เราก็ไม่ต้องการแต่นี่เราทุกคนมาวัดนี่แหละแสดงว่าเรามีจิตใจที่มีความสว่างขึ้นมาแล้วต้องการธรรมะต้องการสิ่งที่จะมาซักล้างจิตใจของเราเหมือนเสื้อผ้าที่มีความสกปรกเราก็ต้องไปซักไปล้างในภาชนะที่สกปรกที่มีความเปื้อนใจของเรานี้เนี่ยมันจะเปื้อนด้วยอะไรล่ะความโลภความโกรธความหลงนี่แหละมันทำให้ใจของเรามันเปิดมันเปื้อนไปเรื่อยไปเราก็จะต้องใช้ธรรมะที่จะมาซักมาล้างจิตใจดวงนี้ให้เป็นจิตใจที่มีความขาวมีความสะอาดขึ้นมามีความผ่องใสขึ้นมามีญาณมีปัญญาขึ้นมาตามองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนให้เราประพฤติปฏิบัติในธรรมนั่นเองเมื่อเรามีโอกาสมีเวลาเช่นนี้เราก็จะต้องพยายามมาแสวงหาธรรมะนะพยายามมาฝึกจิตของเรานี่แหละให้มีธรรมะขึ้นมานะทีละน้อยละน้อยนะเมื่อเราเกิดขึ้นมาจนอายุถึงขนาดนี้แล้วชีวิตของเราก็บ่ายหน้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายเราจะเห็นได้ว่าคนในโลกเกิดขึ้นมาก็สร้างอะไรไว้มากมายมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเกิดในตระกูลสูงอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ทุกคนนั้นนะทุกชีวิตจะเกิดขึ้นในตระกูลใดมีทรัพย์มากน้อยแค่ไหนก็ตามพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่านะในที่สุดทุกคนนะก็เกิดขึ้นมาก็ต้องตายจากโลกนี้ไปแล้วเห็นไหมว่าทุกคนนั้นน่ะเอาอะไรไปได้บ้างนะทุกคนเอาอะไรไปไม่ได้เลยในโลกนี้เป็นเพียงเกิดขึ้นมาก็สมมุติ การขึ้นมาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นมีมากมีน้อยมียศมากยศน้อยก็ตามแต่ในที่สุดก็ต้องตายจากโลกนี้ไปเอาอะไรไปไม่ได้แล้วก็เดินทางไกลไปในวัฏสงสารนะอันยาวนานถ้าไม่มีทานบารมีทำไว้ก็จะเกิดขึ้นไปลำบากมากทีเดียวในภพข้างหน้ามันคนเดินทางไกลเนี่ยเราจะเตรียมอะไรไปถ้าเราจะเดินทางไกลไปในถิ่นทุรกันดารเราก็จะต้องเตรียมอาหารไปเราจะเดินทางไปสู่ภพข้างหน้าเราก็ต้องมีบุญมีกุศลติดตามของเราไปเช่นว่ามีทานมีศีลเมื่อเรามีศีลมีธรรมศีลธรรมก็จะติดตามเราไปสู่ภพข้างหน้าเมื่อเรามีโอกาสเราก็จะได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่เราเคยสร้างไว้เมื่อเราได้ฟังธรรมของท่านหรือปฏิบัติแล้วเราก็จะอาจได้เกิดดวงตาเห็นธรรมหรือได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดจากความทุกข์น้อยใหญ่เพราะการท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารแต่ละภพแต่ละชาตินั้นน่ะนะอันยาวนานมันเต็มไปด้วยความทุกข์เมื่อเราโอกาสดีว่าเราได้มาพบนะกับพระพุทธศาสนานะเมื่อเราก็จะพยายามพากันละบาปบำเพ็ญบุญพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอาเสวนาจะพารานังนะการที่ว่าเราไม่คบคนพาลบัณฑิตตานันจะเสวนาการคบบัณฑิตการคบบัณฑิตผู้ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะเพิ่งมีหลวงปู่ชาของเราเป็นต้นแล้วท่านสอนเราปฏิบัติตามนั้นจิตใจของเราก็จะได้พ้นทุกข์จิตใจของเราก็จะได้ปล่อยวางอันในอารมณ์ในความยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามนี่เป็นแนวปฏิบัติที่เราจะต้องพยายามปฏิบัติการฝึกฝนอบรมจิตใจของเรานะทุกวันทุกวันบำเพ็ญบุญกุศลทำจิตของเราให้มีความขาวสะอาดอย่างนี้เป็นต้นโดยยึดหลักของศีลธรรมศีล5ประการนี้เป็นเบื้องต้นเอาไว้เป็นหลักประกันของชีวิตของเราในชาตินี้ให้เรายินดีพอใจในสามีภรรยาของเราคนเดียวให้เรายินดีพอใจปฏิบัติในการละบาปบำเพ็ญบุญทำกุศลให้ถึงพร้อมในจิตใจของเราอันนี้แหละเป็นหลักสำคัญของชีวิตของเราให้เราพาดำเนินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้เราก็จะมีความเจริญในชีวิตในจิตในใจของเราสิ่งที่เป็นบุญกุศลก็จะได้ติดตามดวงจิตดวงใจของเราไปในภพข้างหน้าจนกว่าจิตของเราจะถึงนิพพานหรือถ้าเรามีบุญวาสนาบารมีถึงแล้วชาตินี้เราก็จะได้เห็นธรรมะเป็นพระโสดาบันบุคคลปิดอบายภูมิไม่ต้องไปเกิดในอบายมาเกิดในมนุษย์กับเทวดานี้ไม่เกิน7ชาติก็จะสำเร็จได้ก็ขอให้พากันหมั่นสร้างสมอบรมบุญบารมีของเราให้เต็มที่เต็มกำลังตามสติกำลังความสามารถและขอให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเทอญ